Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio iz antologije Kratke proze priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priče egipatskog pisca Sabrija Muse.
Ni senka sumnje. Nikada nije bio bolestan i nikada se nije žalio da ga i jedan deo tela boli. Šta više, ponosio se time što potiče iz familije u kojoj svi žive preko 80 leta, želudac im do posljednjeg dana vari i šljunak, a pamćenje ih služi tako dobro da se sećaju i najtričavijih događaja. Ali od pre nekoliko dana jedna crvena sijalica upalila se u njegovom mozgu, srcu i svim čulima, pa preti da ga sprži svojim plamenom. Rekli su mu da mu je žena zauzeta. Upravo je kod direktora koji joj diktira pisma. Seo je ispred njene prazne kancelarije da je pričeka, dok mu je pred očima svetlala crvena sijalica, postavljena nad vrata kabineta, tačno naspram njegovih očiju. Mala, ali nekako zapovednička, stroga, spuštala je preko onoga što se dešava unutra tešku zavesu satkanu od neke tajanstvene jasnoće. Četvrt sata, pola sata, tri četvrti sata. Napokon njegova žena se pojavi, sva blistava i ozarena, popravljajući rukom frizuru. U drugoj ruci nosila je svežanj, akata i fascikli. Prebledela je kad ga je ugledala. Za trenutak njene ozarenosti nestade, zatim joj se povrati veseo izraz na licu i ona ga radosno pozdravi. Ona mu je u neku ruku rod, njena starija sestra udata je za njegovog najstarijeg brata. Ima univerzitetsku diplomu i zaposlena je u toj važnoj ustanovi. Na kraju svakog meseca primi veliku platu, dovoljnu da pokrije njene lične potrebe, kakve ima jedna savremena žena, i da opet preostane dovoljno za sve kućne troškove koje on sa svojom platicom nije u stanju da izmiri. Počeli su život kao i svi drugi parovi iz srednjeg staleža. U kući nije bilo gotovo ničega od savremenih uređaja. On je odmah po ženitbi pokušao da nađe još neki posao, ne bi li od dodate zarade pribavio sve to što je jednom domaćinstvu potrebno. Ali nikako nije imao sreće. Pokušavao je da se ističe na poslu, ne bi li dobio unapređenje ili bar kakvu vanrednu povišicu, ali nije dobio ništa. Naprotiv, njegova žena uspela je da za samo nekoliko mjeseci dođe do dopunske zarade i savremeni uređaji počeli su puniti kuću jedan za drugim. Sve to zahvaljujući njenom staranju, trudu i umešnom vođenju domaćinstva, kako mu je često pripominjala, prekorevajući ga što on ne zarađuje više. Čudilo ga je to kako je njegova žena tako lako dobila dodati posao i došla do dopunske zarade, dok njemu to nikako ne polazi za rukom. Na to mu je jedan prijatelj rekao da je normalna stvar, da lepa žena u životu dobija mnoge pogodnosti, kudikamo lakše nego muškarac. U njegovoj se glavi otac začela sumnja i on je počeo da kontroliše ženine postupke. Lepa je, što jeste, jeste, ali ona je poštena žena. Njena sestra, koja je već toliko godina u braku sa njegovim rođenim bratom, također je poštena žena. U to ne može biti nikakve sumnje. Porodica im je takva, ispravna i čestita. No sve to nije moglo da objasni neuporedivu lakoću sa kojom je ona dolazila do svakog cilja. U danima, kad on u džepu ne bi imao ni nekoliko pijastera, u njenoj torbici nije manjkalo funti. Pošto ju je duže vreme pratio i posmatrao, primetio je da s posla uvek dolazi pravo kući. Od kuće ide pravo na drugi posao, a kad god bi je potražio, nalazio bi je na poslu. Nema dakle ničega osim kuće i posla. A kod kuće on je uvek zajedno sa njom, pa prema tome ne ostaje nimalo mesta za sumnju. Znači, nema gde drugde nego na poslu. Oba posla, i glavni i dopunski, vezani su joj uz tog generalnog direktora. Generalni direktor ima veliki klimatizovan kabinet, a iznad vrata stoji mala crvena sijalica, koje se pali uvek kada je direktor zauzet diktiranjem pisama i drugih akata svoje sekretarici, a tada se tamo ne može probiti ni jedan živi stvor. Proklet da je 1000 puta onaj dan kad mu je palo na um da ode po ženu u njenu drugu kancelariju i doprati je kući. I proklet da je onaj koji je izumeo mrsku crvenu sijalicu. 1000 puta da je proklet. Čitav život mu je okrenula na glavačke ta mala sijalica što svetli slabim crvenim svetlom. Naterala ga je da preispita mišljenje o svemu živom i da se na kraju sve izvrgne u razočaranje. Da li da naredi ženi da da otkaz i promeni posao? Naći će drugi posao, a na svakom poslu postoji neki direktor. I svaki direktor ima crvenu sijalicu iznad vrata. Da zahteva od nje da prestane da radi i da sedi kod kuće? Kako? Pa sam vidi da njena plata stvara čuda. Da je ubije? Da je ubije i odmori se od poniženja, nemaštine, stalnih zahteva za savremenim uređajima i koje kakvim ženskim potrepštinama. Pa da ponovo bude slobodan kao ptica na grani bez ikakvih briga, kao što je bio pre braka. Dugo se nosio tom nasilnom mišlju. Toliko je o tome mislio da mu više nije ni izgledala nasilna, nego logična i sasvim primerena muci sumnje što mu je izjedala um i dušu. Nikada nije bio bolestan, niti se ikada žalio da ga ma koji deo tela boli, ali od onog dana ta crvena sijalica bila je upaljena u njegovom mozgu, u duši i u svim čulima i pekla ga je kao sami oganj. U jednom nespokojnom času sasuo je u lice slutnje koje je nosio u srcu i posvađali su se. Zaprepastilo ga je kako ga je naružila zbog toga, kako se razvikala na njega. Njega zahvati silan bes. Ščepao je ženu za gušu i počeo da je davi. Odjednom ruke mu klonuše niz telo i on se stropošta kraj njenih nogu. Ona je bleda kao kreč buljila u njega. Kad se nagla i pogledala bolje, videla je da je mrtav. Lekar je konstatovao da joj je muž umro prirodnom smrću. Na tome nije bilo ni senke sumnje. I izdao je supruzi dozvolu za ukop. Vučjak. Krupni vučjak u jedan mah poče da maše repom, zatim nastavi da laje, mada nije imao na koga. Lajao je na peščanu pustopoljinu, gde tog prepodneva na žestokoj pripeci nije moglo biti ni žive duše. Možda je on i sam shvatao da sve to vreme ne laje ni na koga, ali je i dalje lajao da bi otklonio osjećaj usamljenosti. Leto je na tom mestu bilo sušta osama, peščane dine iza peščanih dina, a tamo negde u dalekoj daljini naslućivala se Fata Morgana, u čijem središtu se videlo nešto kao more. Vučjak iznenada prestade da maše repom i sjuri se preko peščanih brežuljaka, poletno zarivajući sve 4 šape u pesak, dok ne stiže do morskog žala, dahćući pa ulete pravo u vodu. Beli talasi dolazili su sa pučine i zapljuskivali ga, oblivali i prekrivali, ali on je postojano vadio svoju šiljatu njušku i dizao nos ka nebu, kao da igra neku igru. Obala je tu bila gotovo prazna, nije bilo ničega do jednog napuštenog čamca na pesku i grupice ribara koji su bili zauzeti izvlačenjem školjki. Vučjak je obigravao oko njih u početku oprezno, snažno otresavši vodu iz krzna, a zatim poče da obilazi okolo u sve manjim krugovima, posmatrajući kako rade. Kada se na žalo prosu gomila sivih dagnji, Vučjak zabode njušku među njih da vidi šta je to, na šta ga jedan od ribara rinu nogom i odbaci ga od ulova. Vučjak povi špicastu glavu iza reža, potom im okrete leđa i stade prelaziti pogledom preko plaže. U dubinama mora na pučini zelena voda je upijala plavetnilo neba, pa je izgledala tamna. Što je bila bliže pustinji, boja mora bila je sve žuća, a talasi su se penili i dobijali belu krestu, sve dok ne bi tako svetlucajući stigli do žala i obeležili pesak belom pahuljastom čipkom. Vučjak zastade posmatrajući kako se voda i pesak stapaju, osjećajući kako se pesak pomiče pod vodom i njegove se noge zabadaju u njega, dok ga voda miluje po šapama. Kad mu je to dosadilo, on odskoči od obale. Odjednom iz pozadine doskakuta jedna gumena loptica i pade pred njega na površinu vode. On pojuri ka njoj i stade je ispitivati, njušeći je. Pokuše da je uzme u zube, ali ona mu ispade i otkotrlja se. On pođe za njom, ali u tom stiže neki čovek, uze lopticu i udari je reketom odbacujući je prema ženi sa kojom je igrao. Čovek je na sebi imao crvene kupaće gaće, a celo telo bilo mu je prekriveno gustim maljama. Na licu je imao velike crne naočare za sunce. Žena je nosila beli laneni šorc i zelenu bluzu. Žena nije umela dobro da igra tu igru sa reketima i lopticom, ali je uživala u tome što joj igra pruža mogućnost da na toj bezmalo pustoj plaži pred sam kraj leta u po bela dana slobodno trči golišavih nogu. Udarila je lopticu reketom i ona, kao i svaki put, odlete daleko na stranu. Maljavi muškarac sa naočarima ozbiljno krete sa lopticom, dohvati je, vrati se sa njom u ruci i reketom je posla prema ženi, a ona je dočeka svojim reketom i vrati je opet nekud daleko od njega, na što on popravi naočare na nosu, ponovo smireno ode po loptu i vrati se sa njom. I tako je to išlo opet i opet u nedogled. Vučjak je posmatrao neravnopravnu igru očima i pokretima svoje špicaste glave, prateći gumenu lopticu kako leti, kako odlazi i dolazi između dva udarca reketa. Ali u jedan mah loptica skrete ka njemu i zaustavi se tačno među njegovim šapama. Na to on htede da je uzme u usta, ali onaj ozbiljni, dlakavi mladić sa naočarima ljutito povika na njega izdaleka i stade preteći mahati prema njemu reketom, pritrčavajući pa se Vučjak izmače od loptice, kostrešeći se i režeći, ljut što mu ne daju da se i on poigra. Sve na toj plaži izgledalo je kao da se smeje. Vučjak se kretao tamo i jamo, u jedan mah naiđe na neku ženu u bikiniju sa dezenom na cvetiće. Ležala je ispružena na pesku, a lice je bila pokrila. On je obilazio oko nje, vrteći glavom i repom, na što žena podiže pokrivač sa lica i nasmeši mu se u znak pozdrava. Ali on se brzo okrete da vidi šta je sa loptom, koja je i dalje letela između mladića i devojke. Kad loptica još jednom dolete do njega, Vučjak pomisli da je napokon i on pozvan u igru, pa uze lopticu i potrča sa njom u zubima. Zaustavi se daleko od dvoje igrača, kao da ih zove da jedno od njih dođe i uzme loptu. Mladić se zaputi ka njemu, ali čim se približio, Vučjak ponovo uze loptu u zube i otrča još malo dalje, kao da se šali sa njim. Devojka se nasmeja, ali ozbiljnog mladića obuze takmičarski žar. Potrča za Vučjakom, Vučjak stade bežati, manevrišući levo i desno, usporavajući dok mladić ne priđe, a onda odskačući i opet mu izmičući. Devojka se slatko smejala, ali mladiću u tom prekipe i on pojuri za Vučjakom iz sve snage. Vučjak se očito začudi, a začudi se i devojka, na što se pas zakloni iza nje, dok ga je mladić već ozbiljno gonio. Na plaži je i dalje vladala atmosfera radosti, ali maljavi mladić naglo jurnu, izmahnu svojim reketom gađajući psa i pogodi ga u jednu nogu. Vučjak skarliknu od bola, gumena loptica mu ispade iz usta i mladić je dočepa, pa se sav ozbiljan, sa pobedničkim osmehom na licu, vrati do devojke da nastave igru. No devojka je bila preneražena i cela plaža je bila preneražena. Vučjak je hramao po pesku, ližući svoju povređenu šapu i prigušeno cvileći. Devojka na to reče: "Pas plače." Iz Vučjakovih očiju tekle su prave suze. Ozbiljni mladić oseti se postiđeno i pomisli da vrati lopticu psu, ali nije stigao ni da mu priđe, a Vučjak u strahu ustade, stade se povlačiti unazad, da bi se na kraju okrenuo i ne osvrćući se, vratio se prema pustopoljini s koje beše došao.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priče Sabrija Muse, Nisenka sumnje i Vučjak iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović.